Ja, tak for bønner og tak for fællesskab. Og det er bare utroligt dejligt, at vi kan være sammen om det nu her i formiddag. Og det taler jeg højt nok. Det er godt. Det, som er emnet i dag, det er ånden, og hvordan at ånden forvandler os, gør noget ved den måde, vi er på ved vores karakter. Og det var fordi, at jeg ligesom havde den der erkendelse af, jamen, hvis ikke Gud er i det, vi gør med sin Helligånd, så kan vi ase og mase, og det gør ingen forskel. Altså, at vi er på den måde rigtig fattige i os selv. Og i nogle af de vidnesbyrd der, eller i alle vidnesbyrd, jamen så har vi også den der forståelse af, at Gud inspirerer os med sin ånd til, at vi gør ting, vi deler ting, vi husker en anden, vi beder for hinanden og sådan nogle ting. Og hvis ikke ånden var der, jamen så vil det ikke gøre noget. Så vil der ikke ske noget. Og der kommer vi så til at bevæge os lidt rundt forskellige steder i Bibelen. Og der, hvor jeg begyndte, det var i Matteus evangeliet, det 25. kapitel, hvor vi har den der lignelse om brudjomfruerne. Kendt lignelse, som Jesus fortalte. Og der er det, han siger, at der skal himmeriget ligne 10 brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. 5 af dem var tåbelige, og 5 var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. Og de kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Og da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig, sandelig, siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Der var stor forskel på, om man havde olie i lampen, eller man ikke havde. Og andre steder fra Bibelen, så ved vi, at olien er et symbol på den hellige ånd. For eksempel, jeg fandt lige et enkelt sted her, for eksempel Zakarias 4, der er der sådan et billede af, at der er 2 oliventræer. I Zakarias 4 og vers 3, at der er 2 oliventræer, et til højre og et til venstre fra skålen. Og så er der en engel, som spørger, om han ved, hvad det betyder, og det siger han, det gør han ikke. Og så får han at vide, at dette er Herrens ord til Zerubabel, ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd. Så de der oliventræer og den kraft, der kom fra, at olien kom, det var altså et symbol på ånden. Og de her piger, det halve af dem havde ikke ånden. De havde kun lamperne, da det galt. Og det fortæller os også noget om, at i denne her situation, så det, som ånden gjorde, var ikke noget, der bare kunne ske på et øjeblik. Det var ikke bare noget, der kunne ske, for nu kom Jesus. Det var noget, der var en proces over længere tid. Og det er derfor, jeg sammenlignede det med det med, at han forvandler os og arbejder med os. Det gør han ikke altid sådan der. Nogle gange gør der også noget, hvor det sker sådan meget punktligt. Men vi ved godt, at han arbejder med os i et helt liv. Og der er nogle ting, der kommer af at vandre med Herren og af at overgive sig til ånden skridt for skridt. Og det er det, som denne her lignelse sætter fokus på. Lampen. Hvad er så den? Jamen, der gik jeg til salmernes bog, Lampen. For eksempel salme 43 og vers 3. Salme 43 og vers 3. Der står, send dit lys og din sandhed, de skal lede mig. Så lyset er sandhed. Der står også i salme 119 og vers 105, dine ord er en lygte for min fod. Det er altså Guds ord her, som er lygten. Og videre om i vers 160 i salme 119, hvor der står, summen af dine ord er sandhed. Så lampen var rammen, det var formen, det var Guds ord, og det var vigtigt. Ingen tvivl om det. Jesus han lagde altid vægt på, at ordet var vigtigt, at budene var vigtige. For eksempel siger han i Matthæus 5, Matthæus 5 og vers 17 og 18, så siger han, tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Det var jo det ord, de havde. Det var det gamle testamente. Nej, han var ikke kommet for at nedbryde det. Og han siger, sandelig siger jeg jer, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tødel forgå af loven, før alt er sket. Det var også Jesus, der åbnede skrifterne for dem. Det var Jesus, der sagde, jeg er vejen, sandheden og livet. Så ordet er vigtigt, og det er vigtigt at kende den ramme. Men hvis ikke Helligånden gør det levende for os, så bliver det dødt. Så bliver det, ja, det kan blive legalisme, noget vi bare gør, ligesom farisæerne bare gjorde det, men det var ikke noget, der rørte deres hjerter. Og så bliver det hele fejl. Lige for at tage den anden vej rundt, så dur det heller ikke at bare tro på, at ånden skal gøre forskel, hvis vi ikke har ordet. Fordi ordet er også det, der fortæller os, hvor at rammen for rigtigt og forkert er. For eksempel så siger han, siger Jesus også i Matthæus i det 7. kapitel, at på den store dag, vi tager fra vers 21 i Matthæus 7, så er der nogen, der siger, at de vil ind i himlen. Og han siger så, ikke enhver, som siger, herre, herre, til mig skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige dem, som det er. Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Så her har vi nogle store tegn, altså der bliver profeteret, der bliver uddrevet dæmoner og mægtige gerninger. Noget, som vi ofte tilskriver Helligånden, og som ofte er Helligånden. Men det kan også være fra en anden kilde. Det kan være forkert. Der kan være nogen, der har været så optaget af at gøre tegn og være fokuseret på de der meget store ting, at de aldrig har lært Gud at kende. Så både lampen skal være der, og olien skal være der. Det er to sider, der skal være der, for at brudepigerne, for at vi kan være klar. Men Jesus sagde det her til et folk, som rigtig meget kendte sandheden, altså farisæerne, og de gik meget op i skrifterne og det ene og det andet. Så Jesus tog her særligt fat i, at det var olien, der manglede. Og det vil vi så kigge lidt nærmere på. Og der kom jeg nemlig så til at tænke på en anden stor beretning fra det gamle testamente, fra første kongebog og kapitel 18 og 19. Det er beretningen om Elias på Karmels bjerg. Og den synes jeg også fortæller mig noget om Guds ånds arbejde. Elias, han var jo profet på et tidspunkt, hvor der var kong Akab og dronning Jezabel, og de foragtede Gud på alle måder og fulgte ham ikke. Og folket faldt længere og længere væk fra Gud, og Gud havde så sagt, at nu vil jeg simpelthen vise dem, at jeg er Gud. Så han lod der komme tørke i 3 år, og da det så var overstået, så samlede han dem alle sammen på Karmels bjerg. Og der var 450 Baals profeter, og der var kun Elias af Guds profeter. Det kan godt være, der har været andre, som har gemt sig af frygt eller noget, men Elias var der på Karmels bjerg. Og der var det så sådan, at den, der var Gud, han skulle vise sig for dem med ild fra himlen og tænde et offer på alteret. Og først var det de her Baals profeters tur, og de dansede, og de skar sig selv, og de råbte, og de hujede, og de gjorde det ene og det andet, og der skete ingenting. Og så når vi så til, det bliver Elias, og det er i det 18. kapitel, og fra vers 36, så står der, Ved aftenofferets tid trådte profeten Elias frem og sagde, Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, lad det i dag blive kendt, at du er Gud i Israel, og jeg er din tjener, og det er på dit ord, jeg har foretaget alt dette. Svar mig, Herre, svar mig, så dette folk kan erkende, at det er dig, Herre, der er Gud, og du har vendt deres hjerte. Se, her har vi i første omgang ordet. Det er på hans ord, at Elias gør det. Han gør det på aftenofferets tid. Det var også Guds opfindelse. Han havde fortalt dem, at de skulle ofre der om aftenen. Så han gør det på Guds ord. Og når vi så læser videre i vers 38, så står der, der faldt Herrens ild ned og fortærede brandofferet og brændet og stenene og jorden. Ja, selv vandet i randen slikkede den op. Så Gud viste for ham, så for ham og for hele folket med ild, med stor kraft. Og bagefter, så slog Elias de falske profeter ihjel, og han løb foran kongens vogn hele vejen hjem til paladset, og regnen kom. Sikke en dag. Sikke en dag. Men dagen efter, så var Jezabel godt sur, og hun sagde, at nu ville hun slå Elias ihjel. Og tænk, så blev han bange, og han flygtede. Tænk, at han havde stået der med Gud, men i det øjeblik, at Jezabel sender bud efter ham og siger, nu vil han slå ham ihjel, lige da var der ikke nogen ild fra himlen. Der var ikke noget, hvor han lige mærkede Guds storhed åbenbart, og han blev bange. Gud forlod ikke sin profet. Han kom med en engel, og han fik at vide, at han skulle spise. Og så gik han i 40 dage og 40 nætter ud til Guds bjerg Horeb. Og der kommer der så en situation, hvor Gud møder ham og siger, det er i vers, slutningen af vers 9, hvad vil du her, Elias? Og nu er det så, at Gud han åbenbarer sig for ham. Han siger i vers 11, gå ud og stil dig på bjerget for Herrens ansigt, så vil Herren gå forbi. Nu vil Herren igen vise sig for Elias. Men så står der, at forud for Herren kom en voldsom og kraftig storm, der splintrede bjerge og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Og der står videre, at efter stormen kom et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Og efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Og efter ilden lød der en sagte susen. Og da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen og gik ud og stillede sig i hulens åbning. Der lød der en stemme. Hvad vil du her, Elias? I den stille, sagte susen var Gud. Han havde lige været på Karmels bjerg i ilden, men nu var han ikke i ilden. Og hvis vi læser andre steder i Bibelen, jamen der kom for eksempel en storm ved Noas ark og blæste vandet væk. Det var med en storm, at Gud han sendte vaklerne i ørkenen til israelitterne. Så de havde prøvet, at Gud han kom med stormen. Men her var han ikke i stormen. Og jordskælvet, jamen selv da Jesus steg op af graven, var der et jordskælv. Gud har mange gange vist sig med jordskælv, men her var han ikke i jordskælvet. Det var som om, at nu ville Gud fortælle Elias noget andet. Elias, du skal ikke bare møde mig i det store og i det kraftfulde. Det stille arbejde, som kan stå imod alt, og som former din karakter, som er den, der forvandler dig, det er den, der sker lige så stille i det daglige. Det er måske også den, som vi møder i Galaterbrevet 5, og vers 22 og 23, den kendte passage om åndens frugt. Galaterne 5. Skal vi se. Her. Så står der i Galaterne 5, 22 og 23. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. Ja, en kærlighed kan godt være stormende stor. En glæde kan være jublende. Men vi kender også den stille, dybe glæde. Eller kærligheden, der holder ud, også når den ikke bliver gengældt. Freden, tålmodigheden, venligheden, det er nogle stille ting, der udvikles over tid. Til gengæld er de jo meget tydelige. Og det er ikke noget, der bare laves med et knips, men det er noget, der fortæller os, at her har Kristus været rigtig længe, og her er han. Og Jesus fortalte os også om den her ånd, der vil være nær os i den sidste store tale, der han holdt i Johannes 14 til 16-17 stykker. Han havde bønnen i 17, men ellers så talte han her til disciplene inden korsfæstelsen. Og det var jo rigtig meget ånden, han talte om. Og hvis vi begynder i det 14. kapitel, så siger han i vers 16 og 17, elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Det er sandhedens ånd, som altid skal være sammen med os. Altså i alle livets almindelige dage, i de stille øjeblikke, når vi passer vores arbejde, når vi er sammen som familie, så vil ånden hele tiden være hos os. Og vi går videre til vers 26 i samme kapitel, hvor der står, at talsmanden Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Det vil sige, det er jo igen Guds ord, lampen, lyset. Det er, vi bliver mindet om det, som Jesus har sagt. Altså igen, ånd og ord er sammen, at ånden vil minde os om det, som Jesus har sagt. Og endnu mere i 15:26, så står der, at når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Så Helligånden vil også lade os se Jesus i ordet, møde ham, at ordet bliver levende for os, fordi at Helligånden får Jesus til at træde frem, så det taler til vores egne hjerter. Der er også en masse håb i forhold til selve frelsesplanen, og nu går vi til det 16. kapitel i Johannes, hvor jeg læser vers 8-11. Og det er altså talsmanden, der taler om, at når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Og så kommer det, hvad det er. At synden om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Det er hele frelsesplanen. Den eneste synd, som virkelig er alvorlig, det er, hvis vi ikke tror på Jesus. For hvis vi tror på ham, så vil han jo bære os igennem. Og han er den retfærdige, der allerede går til faderen. Og samtidig så er verdens fyrste dømt, så der er ikke nogen, der kan anklage os. Frelsesplanen er her, og den er også sikret. Og så går vi over til vers 13, hvor der står, at men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde jer. Det er jo fordi Jesus er vejen, sandheden og livet. Så når ånden åbner sandheden for os, så åbner han noget om, hvordan Gud er, hvordan Jesus er. Så ånden gør sandheden levende, nærværende og relevant i vores liv. Og alt det her, det har vi fået, ikke bare for at have det for os selv, men for at dele det med andre. Og en beretning, jeg holder utrolig meget af, sådan et bønneløfte for mig, det er fra Lukas fra det 11. kapitel. Lukas fra det 11. kapitel, og det er så fra vers 5-13, Og det handler om, det er, at Jesus fortæller også en lignelse her, at der er en, som har en ven, der kommer og så beder om brød om natten, og han har bare ikke noget. Og så denne her ven, han vil så prøve at få noget brød, og så får han det faktisk, på grund af, at han bliver ved at bede om det. Nu er det jo ikke sådan, at vi nødvendigvis skal blive ved at bede om. Det her, det er sådan en modsætningslignelse. Men brødet er jo et symbol igen på Guds ord, og Jesus, der er ordet for os. Og der siges der så i vers 13, at når I som er onde kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så faderen i himlen ikke give Helligånden til dem, der beder ham. Vi kan aldrig bede for meget om at få noget at give til andre, altså noget brød, den åndelige føde, det der kan nære andre. Og det er sammen med, at Helligånden bliver lovet os. At den største forskel, Helligånden egentlig skal gøre i vores liv, det er jo, at de der frugter kan være der, så andre kan opleve, her er Jesus. Og at vi så får det brød, der kan gives til andre, så de mættes. Så på den måde hænger det hele sammen, at ordet og ånden, sandheden og ånden, ånden, der gør sandheden og ordet levende, Jesus, der selv er sandheden, Jesus, der er i os ved ånden, det er en enhed. Og vi kan ikke skille det ene fra det andet, uden at så går det galt. Så kan det blive falske ånder, og så kan det blive et tørt, livløst ord, der ikke gør nogen forskel. Vi må bare have begge dele. Og det er det, som Jesus han siger i Johannes evangeliet 6 og vers 63. 6 og vers 63, hvor der står, det er ånden, som gør levende. Kødet gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. Så Jesu ord er ånd og liv, og det er ånden, der gør ordet levende for os. Det er jo en fantastisk gave, fordi netop når man står med sin magtesløshed i at sige, Gud, hvordan kommer vi ud med det her? Og som vi snakkede om før, jamen vi er en del af Guds plan. Det er ikke ham, der vil sige noget vores plan, men vi er en del af Guds plan. Og hans plan er, at han har allerede givet os ordet, og han vil med sin ånd gøre det levende for os og i os. Og det er det vidnesbyrd, som vi kan tage ud til andre. Ja, skal vi bede sammen? Kære dyrebare elskede Jesus, tak fordi, at du gør ordet levende for os. Tak fordi du selv er ordet, fordi du er vejen og sandheden og livet, og fordi at det bliver levende i os, fordi du er her med din ånd i os. Vi kan ikke prise dig nok for det, og vi priser dig for, at du sender os til andre med det. Og far, i ydmyghed, det ønsker vi. Og i ydmyghed takker vi for de forskellige vidnesbyrd, vi også har delt om, hvordan det er din ånd, der rører vores hjerter, og sådan at der bliver en helhed mellem ord og ånd. Og vi overgiver os til dig, til dit ords sandhed og til ånden i vores liv. I Jesu navn. Amen.